στο Buena Vista Podcast Club παρουσιάζει η ιστορία και η σημασία του χορού στην κουλτούρα της Κούβας. Στην Κούβα τα πράγματα είναι απλά. Κάθε μουσική, κάθε είδος, κάθε σειρά από νότες με οποιονδήποτε ρυθμό από πίσω έχει τον χορό του. Από τη μακρινή απικιακή εποχή ως σήμερα και από τα χώματα της Αφρικής και τις αυλές της Σεβίλης και της Μαδρίτης ως τα καλντερίμια της παλιάς Αβάνας, κάθε τύπος μουσικής που παίζεται στην Κούβα πρέπει να νοείται ως χορευτική μουσική, με τις απειροελάχιστες εξαιρέσεις να επιβεβαιώνουν τον σχεδόν απόλυτο κανόνα. Και ακολουθώντας την παγκόσμια απήχηση της κουβανέζικης μουσικής στον 20ο αιώνα, οι κουβανέζικοι χοροί έγιναν ένα από τα πιο σημαντικά εξαγώγημα προϊόντα της Κούβας στον υπόλοιπο κόσμο, από το σον, το τσα-τσα-τσα και το μάμπο παλιότερα, ως την τίμπα και το κασίνο σήμερα, με οπαδούς χορευτές σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Οι βαθύτερες ρίζες της σημασίας που έχει ο χορός στην κουβανέζικη λαϊκή κουλτούρα εντοπίζονται, χωρίς αμφιβολία, στη μεγάλη συμβολή των αφρικανικών παραδόσεων στη διαμόρφωση της κουβανικής ταυτότητας, δεδομένου ότι στην Αφρική ο χορός αποτελεί όχι μόνο μια ψυχαγωγική δραστηριότητα, μα κυρίως ένα πολιτισμικό χαρακτηριστικό με σημαντική θρησκευτική και κοινωνική διάσταση. Στην κουλτούρα της Αφρικής, ο χορός εξυπηρετεί πάντα βαθύτερους σκοπούς, τον διάλογο με το υπερφυσικό, τη συμμετοχή στα δρόμενα της κοινότητας, τον φόρο τιμής στους προγόνους, την ερωτική συνομιλία, τον πόλεμο, την ίδια τη ζωή και τον θάνατο. Αλλά για την αφρικάνικη πλευρά της χορευτικής κουλτούρας της Κούβας θα μιλήσουμε σε λίγο. Προηγείται η υποχρεωτική αναφορά στους πρώτους χορούς που καταγράφηκαν σε κουβανικό έδαφος, που δεν έρχονταν από τους Αφρικανούς ή από τους Ισπανούς, αλλά από τους ηθαγενείς κατοίκους του νησιού, τους Ινδιάνους Ταΐνος. Βέβαια, οι Ταΐνος ως τον 17ο αιώνα είχαν εξαφανιστεί τελείως από την Κούβα και την Καραϊβική, αφήνοντας ελάχιστα ίχνη στο κουβανικό DNA, όμως οι χοροί τους και κυρίως το τελετουργικό μουσικοχορευτικό δρόμενο με το όνομα Αρεΐτο εντυπωσίωσε τόσο τους πρώτους κονκισταδόρες που το περιέγραψαν λεπτομερώς στα χρονικά τους. Σύμφωνα με αυτές τις ισπανικές καταγραφές, οι άκρως διονυσιακές εκδηλώσεις του Αρεΐτο κάλυπταν μια ευρία γκάμα κοινωνικών και μεταφυσικών αναγκών, από μαγικοθρησκευτικές τελετές μέχρι την ανακήρυξη ενός νέου κασίκε, ενός νέου αρχηγού, από μια γέννηση ως ένα θάνατο και από μια καλή σοδιά ως τα επινίκια μιας μάχης. Ενώ κάμπος Αρεΐτος δόθηκαν και προς τιμήν των Ισπανών. Η περιγραφή του χρονικογράφου Φρανσίσκο Λόπες ντε Γόμαρα είναι αρκούντος κατατοπιστική και βέβαια από πρώτο χέρι, μια και ήταν εκεί. Έγραφε λοιπόν ο Φρανσίσκο Λόπες ντε Γόμαρα: «Κάποιοι Ταΐνος φορούν κορώνες, άλλοι λοφία, άλλοι περιδέρεα και όλοι τους έχουν κοχύλια στους αστραγάλους για να χτυπούν σαν κουδούνια και να κάνουν θόρυβο. Χορεύουν ελαφριά, πιασμένοι από τα χέρια, βηματίζουν, πηδούν, στριφογυρίζουν. Ο τόνος, ο ρυθμός, η κίνηση είναι πολύ ομοιόμορφα και συντονισμένα, παρότι είναι τόσοι πολλοί. Το τραγούδι τους αρχίζει μελαγχολικά και τελειώνει μέσα σε μια τρέλα. Μερικοί πέφτουν ξέπνοοι. Αυτός που χορεύει περισσότερο κερδίζει την εκτίμηση όλων». Όπως είπαμε, οι Ταΐνος εξαφανίστηκαν από την Καραϊβική μέσα στον πρώτο αιώνα της Ισπανικής κατάκτησης. Όχι τόσο δολοφονημένοι από τους Ισπανούς, αν και βέβαια δεν έλειψαν οι ακρότητες, αλλά κυρίως σαρωμένοι από τα άγνωστα για αυτούς μικρόβια και ιούς που έφεραν μαζί τους οι Ισπανοί από την Ευρώπη, για τα οποία οι ηθαγενείς Αμερικανοί δεν διέθεταν καθόλου αντισώματα. Και για να τους αντικαταστήσουν στην αέναη ανάγκη για εργατικά χέρια, οι Ισπανοί άρχισαν την εισαγωγή σκλάβων από την Αφρική. Η σημασία του χορού ως γλώσσας επικοινωνίας ανάμεσα στα άτομα και το πολιτισμικό φορτίο της κοινότητας είναι εμφανής ακόμα και σήμερα στο πλήθος των αφρικάνικων χορών που επιβιώνουν στην Κούβα και κυρίως των χορών που συνδέονται με τα αφρικανικής καταγωγής θρησκευτικά συστήματα του νησιού. Αυτά τα θρησκευτικά συστήματα είναι 5. Η σαντερία, το αραρά και το βοντού από τη Δυτική Αφρική και η θρησκεία Πάλο ή Παλομόντε όπως είναι επίσης γνωστή, καθώς και η μυστική αδελφότητα των Αμπακουά που έρχονται από την Κεντρική Αφρική. Κάθε ένα από τα μεταφυσικά αυτά συστήματα έχει τους δικούς του χορούς που εκτελούνται από τους πιστούς στα πλαίσια της τελετής, χτίζοντας την γέφυρα με τον κόσμο των προαιώνιων πνευμάτων και οδηγώντας τους προς την πολυπόθητη καταληψία από το πνεύμα, που εμείς τα λέγαμε έκσταση, η οποία είναι το βασικό κριτήριο για την επιτυχία της τελετής και του χορού της. Η πλειονότητα των θρησκευτικών αφροκουβανικών χορών ενέχει κρυπτογραφημένα νοήματα που μόνο οι μοιημένοι ξέρουν πώς να αποκωδικοποιήσουν. Οι περισσότεροι τέτοιοι χοροί είναι μιμητικοί, δηλαδή αναπαριστούν μέσα από στυλιζαρισμένες κινήσεις το επεισόδιο μιας ιστορίας του Θεού που αφηγείται έκαστο τραγούδι ή σωματοποιούν στοιχεία και γνωρίσματα της περσόνας του. Για παράδειγμα, σε έναν από τους χορούς της Γεμαγιά, της θεάς της θάλασσας της Αντερία που κατάγεται από την Ιγυρία, οι χορεύτριες στροβιλίζονται αδιάκοπα ανεβοκατεβάζοντας τις άκρες της μακριάς τους μπλε φούστας σαν να ήταν αγριεμένα κύματα της θάλασσας, ενώ τα τύμπανα αναπαριστούν τον ήχο της φουρτουνιασμένης θάλασσας που πέφτει πάνω στα βράχια. Αντίστοιχα, η Οτσούν, η θεά του έρωτα και των ειδονών, η μαύρη Αφροδίτη, αν προτιμάτε, που είναι βεβαίως μια θεά κοκέτα, αναπαρίσταται από τις χορεύτριες να φέρνουν μπροστά στο πρόσωπό τους την παλάμη τους σαν να κρατούν καθρέφτη και να αυτοθαυμάζονται. Ενώ ο Μπαμπαλού Αγιέ, που παρουσιάζεται σαν ένας άρρωστος γέρος που μέσα του κρύβει όμως ένα πανίσχυρο θεό, επιβάλλει ο χορευτής να ξεκινά πεσμένος, τρέμοντας το πάτωμα και σε κάθε γύρισμα του ρυθμού των τυμπάνων να ορθώνεται προς το θεϊκό του μεγαλείο. Ακόμα περισσότερο, ο χορός των ήρεμε, των διαβολάκων, των διαβλίτος της ανδρικής αδελφότητας των Αμπακουά, με καταγωγή από την εθνότητα Εφίκ, στα σύνορα Νιγηρίας και Καμερούν, απονέμει κανονικούς ρόλους στους μασκοφορεμένους χορευτές και ο καθένας χρεώνεται διαφορετικά μέρη του μύθου της γέννησης της αδελφότητας, τα οποία αφηγείται με τα βήματα των ποδιών, τις κινήσεις των χεριών και τις πόζες του σώματος σε ένα κινησιολογικό κρεσέντο που είναι ακατανόητο για τους μιμημένους αλλά εντελώς ξεκάθαρο σε κάθε μέλος των Αμπακουά. Ωστόσο, η ροπή προς τον αδιάκοπο συμβολισμό των αφροκουβανικών χωρών δεν σταματά στην απεικόνηση της θεϊκής φύσης, αλλά επεκτείνεται και σε αρχετυπικά στοιχεία της ανθρώπινης ιδιοσυγκρασίας. Έτσι, στους χορούς με καταγωγή την Κεντρική Αφρική, με λαϊκό, μη θρησκευτικό δηλαδή περιεχόμενο, όπως η Μακούτα ή η Τζούκα, γίνεται φανερή η ερωτική σημειολογία της χορογραφίας, με τον άνδρα και τη γυναίκα άλλοτε να πλησιάζουν αντικριστά προτείνοντας τις λαγώνες τους και άλλοτε να απομακρύνονται τραβώντας πίσω τα ισχία τους στο αιώνιο παιχνίδι του φλερτ ανάμεσα στα δύο φύλλα. Αυτός ο σεξουαλικός διάλογος γίνεται πιο χειροπιαστός στο πιο δημοφιλές είδος της ρούμπα που λέγεται Ουαουανκό, στον χορό του οποίου ο άνδρας προσπαθεί με μια ξαφνική μπροστινή κίνηση της λεκάνης του να πιάσει στον ύπνο την παρτενέρ του, που με τη σειρά της πρέπει να σπεύσει αμέσως να καλύψει το επίμαχο ανατομικό της σημείο με το χέρι, αλλιώς θεωρείται πως ο άνδρας κέρδισε τούτο το διασκεδαστικό και κραυγαλαία σεξουαλικό παιχνίδι. Algo nuestro muy profundo y a la tierra recordar. Oye, Anglia, 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 Anglia. Ororo. Σε ένα άλλο τύπο αρχαίγωνο ανταγωνισμό, το είδος της ρούμπα που λέγεται Κολούμπια προϋποθέτει το σόλο ενός μοναχικού άνδρα χορευτή που με φρενήρι βήματα και ακροβατικά διαλαλεί την αντριοσύνη, το σωματικό σθένος και την μαχημότητά του τόσο προς το γυναικείο κοινό όσο και προς τους λοιπούς αρσενικούς. Αν μάλιστα είναι στα αλήθεια ο αρχιχορευτής και ο πιο ας πούμε μάγκας στη γειτονιά, εκτελεί τον σπάνιο πια και πολύ επικίνδυνο χορό των μαχαιριών. Οπότε χορεύοντας κατευθύνει ασταμάτητα δύο γυμνές λάμες προς το σώμα, το πρόσωπο και το λαιμό του που περνούν με αστραπιά ταχύτητα μόλις ένα χιλιοστό από την επιδερμίδα του. Αυτό τον χορό τον λένε «La Cesaria» η κεσαρική τομή. Γιατί αρκετοί χορευτές στο παρελθόν ξαστόχησαν και αυτοτραυματίστηκαν σοβαρά ή και έχασαν τη ζωή τους ενώ χόρευαν Κολούμπια. Σε αυτό το κατάλοιπο αφρικανικού πολεμικού χορού δεν είναι τυχαίο πως παλιότερα κανείς άλλος άνδρας δεν επιτρεπόταν να σηκωθεί συγχρόνως να χορέψει, μια και κάτι τέτοιο θα εκλαμβανόταν ως ευθεία πρόκληση και προσβολή που οφείλει να απαντηθεί όχι με χορό αλλά με γροθίες ή ακόμα και τα μαχαίρια της Θεσσάρια. Πάντως σήμερα οι φιλικές μονομαχίες της Κολούμπια είναι πολύ πιο συνηθισμένες, με τους χορευτές να απαντούν ο ένας στο σόλο του άλλου με το δικό του σόλο, σεβόμενοι όμως πάντα το παλιό savoir vivre της παράδοσης και περιμένοντας υπομονετικά τον άλλον να ολοκληρώσει. Αν και στην Κούβα διασώζεται πλήθος χωρών με αφρικάνικη ρίζα, η ισπανική χορευτική κληρονομιά σήμερα κείται στο χείλος της εξαφάνισης. Από τους λαϊκούς χορούς της Ισπανίας που από ντοκουμέντα και γκραβούρες ξέρουμε πως διασκέδαζαν τους λευκούς αγρότες και κτηματίες του 18ου και του 19ου αιώνα, έχουν απομείνει μόνο ίχνη του θαπατέο, του γνωστού χορού με το κτύπημα των τακουνιών στο έδαφος, που σήμερα μπορεί κανείς να δει μόνο σε απομονωμένες αγροτικές κοινότητες της επαρχιακής Κούβας. Αυτή η σχεδόν εξαφάνιση της παλιάς ισπανικής παράδοσης έχει να κάνει και με τη μηγαδοποίηση της Κούβας μετά το 19ο αιώνα, αλλά και με την αποστασιοποίηση από κάθε τι που θύμιζε Ισπανία και αποικιοκρατία από τον πόλεμο της ανεξαρτησίας της Κούβας το 1898 και ύστερα. Αντιθέτως, μια σειρά ευρωπαϊκών χωρών της μόδας του 19ου αιώνα που συλλήβδην καλούνταν τις σάλας, bailes del salón, επιβίωσαν και επηρέασαν την κουβανική λαϊκή χορευτική τέχνη, κυρίως επειδή ρίζωσαν στο αστικό περιβάλλον και αγαπήθηκαν από όλα τα κοινωνικά και φιλετικά στρώματα των μαύρων μη εξαιρουμένων. Η κοντραδάνσα υπήρξε η σημαντικότερη από αυτές τις μουσικοχορευτικές φόρμες και για πολλές δεκαετίες χορευόταν στις κοινωνικές λέσχες και τις αίθουσες χορού των μεγάλων πόλεων της Κούβας του 19ου αιώνα. Ξεκίνησε από την Αγγλία ως country dance, μετά πέρασε στη Γαλλία ως contre dance. Ύστερα έπιασε στην Ισπανία ως κοντραδάνσα και τελικά αφού κουβανοποιήθηκε δε όντως, έγινε εξαιρετικά δημοφιλή στην Κούβα ως κοντραδάνσα κουβάνα. Η κοντραδάνσα ανήκε στην ευρεία κατηγορία των ευρωπαϊκών ομαδικών χωρών ζευγαριού, δηλαδή πολλά ζευγάρια στημένα αντικριστά σε δύο σειρές, οι άντρες από τη μία, οι γυναίκες από την άλλη, εκτελούσαν μια χορογραφία από κοινού. Οι φιγούρες αυτού του τύπου χωρών είχαν ονόματα, τα οποία εκφωνούσε ο επικεφαλής του χορού και οι συμμετέχοντες εκτελούσαν αντίστοιχα πάντοτε στα κατάλληλα μέρη των μουσικών κομματιών που έπαιζε η ορχήστρα, στα σωστά σημεία. Εκείνοι οι χωροί είχαν αυστηρό πρωτόκολλο τόσο στα βήματα και τις φιγούρες όσο και στην ενδυμασία και την εν γέννη συμπεριφορά που διατηρούσε αρκετή από την ευρωπαϊκή επισημότητα ακόμα και στο πολύ λαϊκότερο περιβάλλον της Κούβας, μια και όπως είπαμε την κοντραδάνσα χόρευαν εξίσου πλούσιοι, λευκοί, μικροαστοί και μαύροι, αν και βέβαια όχι όλοι μαζί στους ίδιους χώρους. Ο πρώτος χορός που έσπασε το φορμά της ομαδικής χορογραφίας και απελευθέρωσε το ζευγάρι από τον υποχρεωτικό συντονισμό με την ομίγυρη, με την ομάδα των ζευγαριών των χορευτών, ήταν η ντάνσα, ένα κουβανέζικο παράγωγο της κοντραδάνσα, το οποίο επικέντρωσε το ενδιαφέρον στην χορευτική επικοινωνία ανάμεσα στην ντάμα και τον καβαλιέρο, έστω και μέσα στα πλαίσια ενός πολύ συγκεκριμένου βηματολογίου. Η σημαντική αυτή καινοτομία έγινε ενθουσιωδώς δεκτή στην Κούβα και η έλευση του πρώτου εθνικού μουσικού είδους του ντανσόν το 1879 που ήταν εξ ολοκλήρου κουβανέζικη εφεύρεση, αυτό δεν ήρθε δηλαδή από την Ευρώπη, αυτό το είδος μουσικής και χορού φτιάχτηκε στην Κούβα, έδωσε ακόμα μεγαλύτερη έμφαση στη μοναδικότητα του κάθε ζευγαριού επιτρέποντας μια δόση κινητικού αυτοσχεδιασμού. Αν και η χορογραφία εξακολουθούσε να έχει αρκετά αυστηρή δομή και να αντιστοιχεί σε συγκεκριμένα μέρη της μουσικής. καινούριο στοιχείο που έφερε τον Danson ήταν η εναλλαγή ανάμεσα στα μουσικά μέρη που το ζευγάρι χόρευε και σε εκείνα που το ζευγάρι ξεκουραζόταν, είτε πηγαίνοντας ο καθής από τους δύο σε κάποιο ξεχωριστό σημείο της αίθουσας, η ντάμα με τις γυναίκες και ο καβαλιέρος με τους άντρες, είτε βαδίζοντας πολύ αργά αγκαζέ στην πίστα και χαιρετώντας με αυρότητα τα άλλα ζευγάρια. Αυτό το πρωτότυπο χορογραφικό έβριμα επέτρεπε στις ντάμες να δροσιστούν με την απαραίτητη βεντάλια που πάντα κρατούσαν στο ένα χέρι και στους καβαλιέρους να κάνουν χρήση του μεταξωτού τους μαντιλιού, καθώς το τροπικό κλίμα, το βαρύ επίσημο βεστιάριο και η ζωηρότητα του Danson απειλούσαν με την αναξιοπρέπεια του ιδρώτα τις κυρίες και τους κυρίους. Το Danson κυριάρχησε στο γούστο του κουβανέζικου κοινού όλων των τάξεων για 4 δεκαετίες, ώσπου η έκρηξη της δημοτικότητας του Son περί το 1920 έστειλε οριστικά στα αζήτητα τον καθοσπρεπισμό των ευρωπαϊκών χωρών του 19ου αιώνα και άνοιξε μια και καλή την πόρτα στην μυγαδική σωματική έκφραση των λαϊκών μαζών. Από τις παλιότερες φόρμες, το Son κράτησε μόνο τον χορό του ζευγαριού, όμως κατάργησε κάθε είδος τυποποιημένης χορογραφίας και πρωτοκόλου, αφού το ζευγάρι πλέον αυτοσχεδίαζε διαρκώς πάνω σε ένα απλό βηματολόγιο με κάποια επιρροή από τους φολκλωρικούς αφροκουβανέζικους χορούς. Πατώντας πλάι, μπρος και πίσω, οι χορευτές βημάτιζαν αγκαλιασμένοι σε ένα νοητό τετράγωνο, ενώ στα πιο ρυθμικά μέρη της μουσικής ο καβαλιέρος οδηγούσε την ντάμα σε στροφές γύρω από τον ίδιο ή γύρω από τον εαυτό της. Το Son μπορούσε να χορευτεί οπουδήποτε, σε μια αυλή, σε μια ταβέρνα, στην ύπεθρο ή στη σάλα χορού, χωρίς συγκεκριμένο ένδυμα ή επίσημη περίσταση, όντας ένα μουσικοχορευτικό στυλ λαϊκό σχεδόν λούμπεν και έξω από τις συντηρητικές νόρμες της λευκής ανώτερης τάξης, η οποία δεν το χόρεψε ποτέ. Στη δεκαετία του 1930 όμως, το λαϊκό και περιθωριακό Son έμελε να γίνει ο πρώτος κουβανέζικος χορός της μόδας στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρώπη. Αφορμή ένα τραγούδι Son που έγινε μεγάλη επιτυχία, παγκόσμια επιτυχία στους δίσκους γραμμοφόνου, με τίτλο «El Manicero», γνωστό στα αγγλικά ως «The Peanut Vendor». Όπως συνηθιζόταν μάλιστα τότε, το χιτάκι «El Manicero» περιλήφθηκε γρήγορα σε κάποιες φτηνές κινηματογραφικές ταινίες της εποχής και προκάλεσε μια προσωρινή χορευτική μανία για Son στις Ηνωμένες Πολιτείες. Βέβαια, το όνομα Son έμεινε πίσω στην Κούβα και δεν ακολούθησε τη μουσική στις Ηνωμένες Πολιτείες, επειδή η λέξη Son έμοιαζε υπερβολικά με την αγγλική λέξη Song. Έτσι, η αμερικάνικη μουσική βιομηχανία βάφτισε όλα τα παρόμοια τραγούδια με τον πολύ πιο εξωτικό όρο ρούμπα, αδιαφορώντας βέβαια για το ότι στην Κούβα η ρούμπα ήταν ένα τελείως διαφορετικό είδος μουσικής. Όμως στην Αμερική αυτό που βάφτισαν ρούμπα, και μάλιστα γραμμένη με ένα H ανάμεσα στο R και το U, δηλαδή η ρούμπα όπως την πρόφεραν οι Αμερικάνοι, έγινε μόδα τόσο μουσική, με ορχήστρες jazz που έπαιζαν αμερικανοποιημένες εκδοχές του Son, όσο και χορευτική, λόγω των ταινιών με αντίστοιχα χορευτικά νούμερα, και αυτή την αναπόφευκτη ζήτηση για μαθήματα χορού στη Ramba εμφανίστηκαν για να ικανοποιήσουν κάποιοι Αμερικάνοι δάσκαλοι χορού αυτού του τύπου που σήμερα ονομάζουμε Ballroom, της μεγάλης αίθουσας ή πίστας χορού που σήμερα λέγεται και αθλητικός χορός. Βέβαια, αυτό που δίδασκαν ήταν μια τελείως δική τους βερσιόν του Song, με μόνο μακρινή σχέση με τον αυθεντικό κουβανέζικο χορό και πολύ πιο κοντά στο αμερικάνικο γούστο και κριτήριο του τι είναι ένας πρέπον αξιοπρεπής χορός. Και εν τέλει, ρούμπα κατέληξε να αποκαλείται στις Ηνωμένες Πολιτείες κάθε στυλ αργής κουβανέζικης μουσικής, γιατί τότε το Song ήταν σε πολύ πιο αργό τέμπο από ό,τι είναι σήμερα, συμπεριλαμβανομένου μάλιστα και του μπολέρο, που ως σήμερα στις σχολές χορού Ballroom, που εμφανίστηκαν σε όλο τον κόσμο, ονομάζεται εντελώς λανθασμένα ρούμπα, με αφετηρία για όλο αυτό το μπέρδεμα τις πρώτες εκείνες σχολές Λάτιν χορού στις Ηνωμένες Πολιτείες της δεκαετίας του 1930. Περίπου την ίδια εποχή, η ραγδαία τουριστική ανάπτυξη της Κούβας και το πλήθος των νυχτερινών κέντρων και καμπαρέ έφερε τον χορό στο επίκεντρο του ψυχαγωγικού ενδιαφέροντος. Οι ανάγκες για εξωτισμό, για αισθησιασμό και φαντασμαγορικό θέαμα βρήκαν πρώτη τάξη ως υλικό στους αφροκουβανέζικους χορούς που στις σκηνές των καμπαρέ και με μπόλικη δόση υπερβολής έγιναν σόου προς τέρψη των Αμερικανών τουριστών και των μελών της ντόπιας οικονομικής αριστοκρατίας. Η άνοδος της νυχτερινής ζωής, ιδίως στην Αβάνα, έδωσε δουλειά σε επαγγελματίες χορευτές και μπαλέτα, ενώ συγχρόνως έφερε το στοιχείο του οπτικού ερεθίσματος και τις τάσεις για εντυπωσιασμό του κοινού στους μέχρι τότε παραδοσιακής νοοτροπίας κουβανέζικους χορούς. Από τα κλαμπ όχι της Κούβας αλλά του Μαϊάμι και λίγο αργότερα της Νέας Υόρκης της δεκαετίας του 1930 ξεκίνησε άλλη μια εφήμερη χορευτική μόδα κουβανέζικης προέλευσης, η κόγκα. Η κόγκα εκείνη είχε σημείο εκκίνησης στον ομαδικό χορό του πλήθους στο μεγάλο καρναβάλι του Σαντιάγο ντε Κούβα, από όπου καταγόταν ο μετέπειτα διάσημος ηθοποιός της τηλεόρασης, τραγουδιστής και χορευτής Ντέθι Αρνάς, ο οποίος πριν γίνει πρώτη φίρμα ως παρτενέρ της Λουσίλ Μπολ στην δημοφιλή κομική σειρά I Love Lucy, ξεκίνησε ως νεαρός διασκεδαστής στα Αμερικάνικα κλαμπ και εκεί είχε την ιδέα να λανσάρει τον χορό κόγκα, όπου όλοι οι παριστάμενοι σχημάτιζαν μια γραμμή ο ένας πίσω από τον άλλον, πιάνοντας ο ένας τον άλλον από τη μέση και βημάτιζαν σε ένα γρήγορο ρυθμό που θύμιζε αμυδρά την αυθεντική κόγκα του κουβανέζικου καρναβαλιού, φτιάχνοντας ένα ανθρώπινο φίδι με τον Αρνάς στην κεφαλή να παίζει ένα τύμπανο, που συχνά έβγαινε έξω από το κλαμπ το φίδι αυτό το ανθρώπινο και περιφερόταν στους δρόμους χορεύοντας, μια μόδα που κράτησε λίγο αλλά έδωσε στον Ντέθι Αρνάς την πρώτη του αναγνωρισιμότητα. Και δεκαετίες αργότερα έδωσε ένα άλλο ομαδικό χορό της μόδας στα πάρτι, την περίφημη Γιάνκα. Ως πιο ξακουστό δείγμα αυτής της καινοφανούς επιμιξίας της παράδοσης με το θέαμα, το μάμπο έκανε την θριαμβική του είσοδο προς τα τέλη της δεκαετίας του 1940, εχμαλωτίζοντας την προσοχή του παγκόσμιου κοινού με ένα φρενήρι χορό γεμάτο δεξιοτεχνικά βήματα, ακροβατικές φιγούρες και χορογραφικά ευρήματα που μαρτυρούσαν την επιρροή των επαγγελματιών χορευτών και της όλης ατμόσφαιρας του παράδεισου της διασκέδασης, στον οποίο η Κούβα μετατρεπόταν ταχύτατα. Το μάμπο ήταν ο κατεξοχήν χορός σόου, όπου κάθε είδους τρελή φιγούρα ή εξεζητημένη κίνηση γινόταν ενθουσιωδώς δεκτή και εκτός από την Κούβα απέκτησε διακριτά στυλ χορού στο Μεξικό και τη Νέα Υόρκη. Εκείνη η εποχή της χορευτικής εξήτησης έφτασε στο απόγειό της με την εμφάνιση των θρυλικών ρουμπέρας. Οι ρουμπέρας ήταν επαγγελματίες χορεύτριες, κυρίως σε καμπαρέ και μουσικά θέατρα, οι οποίες χόρευαν αφροκουβανέζικους χορούς με έμφαση στη θεατρικότητα και το θέαμα, ντυμένες ιδιαίτερα αποκαλυπτικά και συχνά συνοδεύοντας τις εμφανίσεις τους με κωμικές πρόζες ή σκέτς. Στη δεκαετία του 1940, οι κουβανές ρουμπέρας μετακόμισαν στον παντοδύναμο τότε μεξικάνικο κινηματογράφο για να παίξουν σε μια μεγάλη σειρά από ταινίες που τελικά έφτιαξαν μια ολόκληρη υποκατηγορία του μεξικάνικου σινεμά, το λεγόμενο Cine de Rumberas, που άκμασε στις δεκαετίες του 1940 και του 1950. Σε αυτές τις ταινίες που είχαν μεγάλη λαϊκή απήχηση, οι ρουμπέρας εμφανίζονταν μεν ως ηθοποιοί, αλλά το βάρος της υποτυπώδους πλοκής έπεφτε στα μουσικοχορευτικά νούμερα που εκτελούσαν πάντα ντυμένες προκλητικά ή κατά κανόνα κουβανές πρωταγωνίστριες. Στην ιστορία έχουν μείνει οι δημοφιλείς ρουμπέρας Μαρία Αντωνίετα Πόνς, Νινόν Σεβίγια, Αμάλια Αγιλάρ και Μπλανκίτα Αμάρο, που μέσω των μεξικάνικων ταινιών υπήρξαν οι κατεξοχήν πρέσβυρες του κουβανέζικου χορού στη Λατινική Αμερική εκείνων των χρόνων. Στο άλλο άκρο της πολυπλοκότητας του μάμπο και του θεατρικού χορού των ρουμπέρας, το 1951 κατέφθασε το πολύ απλούστερο και πολύ πιο γραμμικό στο ρυθμό και τα βήματα «Τσα-τσα-τσα». Cha-cha-cha.
Νεπτούνο. Είπα ουνα τσικίτα.
Το τσα-τσα-τσα στην ουσία εφευρέθηκε από τους ανώνυμους κουβανούς χορευτές στις πίστες της Σαβάνας, όπου εμφανιζόταν η ορχήστρα του Ενρίκε Χορίν, εφευρέτη αυτού του καινούριου μουσικού στυλ. Μάλιστα λέγεται πως και το ίδιο το όνομα αυτής της μουσικής ξεπήδησε φυσιολογικά μέσα από τον ήχο που έκαναν τα βήματα των χορευτών καθώς μάρκαραν τον ρυθμό με τα παπούτσια τους στο παρκέ. 1-2, τσα-τσα-τσα, 1-2, τσα-τσα-τσα, 1-2-3, τσα-τσα-τσα. Το καινούριο είδος ήταν ρυθμικά ευκολότερο, σε πολύ πιο αργό τέμπο και προσβάσιμο στους πάντες, ακόμα και στους λευκούς Αμερικανούς, τους Ευρωπαίους και τους Ασιάτες. Οπότε έπιασε μαζικά, τόσο στην Κούβα όσο και στον υπόλοιπο κόσμο και έγινε πιθανότατα ο δημοφιλέστερος χορός που εξήγαγε ποτέ η Κούβα. Στις δεκαετίες του 1940 και του 1950, ο βασικός παραγωγός χορευτικών μοδών του κόσμου ήταν η Λατινική Αμερική, κυρίως η Κούβα και δευτερευόντως η Βραζιλία και η Αργεντινή. Σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του πλανήτη, από τις Ηνωμένες Πολιτείες ως την Ιαπωνία και από το Χονγκ Κονγκ στην Ελλάδα, οι απλοί άνθρωποι διασκέδαζαν χορεύοντας την εκάστοτε λατινοαμερικάνικη τρέλα, που συνδύαζε την ψυχαγωγία με τον εξωτισμό, την επίδειξη των χορευτικών ικανοτήτων αλλά και τον υπογείως παρόντα ερωτισμό, που όσο διαρκούσε ένα τραγούδι επέτρεπε ένα παιχνίδι αρκετά σωματικό ώστε να σκανδαλίζει και συγχρόνως να ελκύει το καταπιεσμένο σεξουαλικό θυμικό της καθοσπρέπει δύσης εκείνης της εποχής. Και έπειτα, κάπου στα μέσα της δεκαετίας του 1950, αφήχθη το rock and roll και η διεθνής παντοδυναμία των λατινοαμερικάνικων χωρών έληξε μονομιάς για να δώσει τη θέση της στην αμερικανική χορευτική επέλαση που θα κρατούσε για αρκετές δεκαετίες. Ο χορός εντός Κούβας βέβαια δεν σταμάτησε να εξελίσσεται και το επόμενο προϊόν στη γραμμή παραγωγής ήταν ένα υβριδικό είδος που στην πορεία θα αποτελούσε το κύριο στυλ χορού στο νησί από τότε ως σήμερα. Το περιώνυμο «Κασίνο», που προέκυψε αβίαστα σε κάποια ανεξακρίβωτη στιγμή της δεκαετίας του 1950, αλλά σε ένα εξακριβωμένο μέρος. Το γνωρίζουμε ποιο ήταν αυτό, το «Κασίνο Ντεπορτίβο», ένα μεγάλο κλαμπ της Σαβάνας, από όπου πήρε το όνομά του και εξαπλώθηκε στην υπόλοιπη χώρα, μια και η υπόλοιπη χώρα πάντα ακολουθούσε τις μόδες της πρωτεύουσας. Όσο κατεξοχήν λοιπόν κουβανέζικος χορός προς πάσα χρήση, το «Κασίνο». Το «Κασίνο» είναι ένα είδος εκμοντερνισμένου σον, που δανείστηκε με τη σειρά του ένα σημαντικό χαρακτηριστικό του αμερικάνικου rock and roll που χαλούσε κόσμο εκείνη την εποχή, που δεν ήταν άλλο από τις πολλές στροφές και τις περίπλοκες φιγούρες. Με δύο λόγια, έγινε ένα σον με λίγο από rock and roll σε μια μίξη που καθόρισε τον τρόπο που χορεύει ο μέσος Κουβανός ως σήμερα και που εκτός Κούβας είναι περισσότερο γνωστό ως κουβανέζικη σάλσα. Στην Κούβα όμως το λένε «Κασίνο», εκτός Κούβας κουβανέζικη σάλσα.
María quisiera ir a la tropical, pero su madre no la deja. Le gusta el casino y lo quiere bailar, y ya hasta consiguió pareja. Ella quiere bailar con Fernando, porque el tipo es un gran casinero. Y para ella casino bailar, eso es lo primero.
Από τον ίδιο χωροχρόνο, το «Κασίνο Ντεπορτίβο» της δεκαετίας του 1950, προέκυψε και ένα ακόμα χορευτικό εφεύρημα των πάντα επινοητικών Κουβανών, η περίφημη «Ρουέδα Ντε Κασίνο» ή αλλιώς «Η Ρόδα του Κασίνο», του καζίνου. Δηλαδή μια ομαδική χορογραφία όπου πολλά ζευγάρια έφτιαχναν ένα κύκλο, έκαναν συγχρονισμένες φιγούρες και στο τέλος κάθε φιγούρας η ντάμα κάθε ζευγαριού περνούσε στον καβαλιέρο του επόμενου. Στη ρουέδα υπάρχει πάντα ένας επικεφαλής που δίνει το σήμα για τις διάφορες φιγούρες που έχουν ονόματα, όπως ακριβώς έκαναν οι πρόγονοί του ένα αιώνα πριν στην κοντραδάνσα. Η ρουέδα γνωρίζει σήμερα μεγάλη δημοφιλία σε Αμερική και Ευρώπη ως μια άκρως διασκεδαστική ομαδική χορευτική εμπειρία. Το «Κασίνο» κυριάρχησε και εξελίχθηκε στις πίστες της επαναστατικής Κούβας μετά το 1960, χέρι-χέρι με την εξέλιξη της χορευτικής κουβανέζικης μουσικής, η οποία στην πορεία έγινε πολύ πιο περίπλοκη ρυθμικά, πολύ πιο γρήγορη και ενέταξε πολλά στοιχεία από τις πιο αφρικάνικες μουσικές παραδόσεις του νησιού, κάτι που ήταν συμβατό με τη γενική ατμόσφαιρα και τις κατευθύνσεις που έδινε στην κουλτούρα και την κοινωνία το νέο καθεστώς. Στο σύγχρονο «Κασίνο», ο καβαλιέρος απέκτησε ένα ρόλο πιο έντονα επιδεικτικό των ικανοτήτων του, όπως οι χορευτές της φολκλωρικής ρούμπα, ενώ στο ίδιο πνεύμα ο χορευτικός διάλογος με την ντάμα πήρε μια πολύ πιο ανοιχτά ερωτική χρειά, ξανά ακολουθώντας τα παλιά αφρικανικά πρότυπα. Αυτές οι αλλαγές στην νοοτροπία του χορού συνδέθηκαν ιδιαίτερα με το νέο είδος χορευτικής μουσικής που σάρωσε την Κούβα στη δεκαετία του 1990 και πήρε το όνομα τίμπα. Η τίμπα είναι μια μίξη σάλσα με επιρροές από την αφροκουβανέζικη παραδοσιακή μουσική και ακόμα στοιχεία hip-hop και funk. Και ο χορός που η κουβανική νεολαία των 90s συνδύαζε με αυτό το νέο στυλ μουσικής ξεκινάει πάντα με τα βήματα του κλασικού κασίνου. Αλλά στη συνέχεια, καθώς η ένταση της ενορχήστρωσης ανεβαίνει, το ζευγάρι των χορευτών σταματάει να χορεύει παραδοσιακά, να πιάνει ο ένας τον άλλον και ξεκινάει το λεγόμενο «despelote», που σημαίνει σε ελεύθερη μετάφραση «ο χαμός». Επιλέξει σημαίνει επίσης και «γδύσιμο», «στριπτίζ». Και ναι, μεν δεν γδύνεται κανείς, αλλά το ζευγάρι επιδίδεται σε ξέφρενες κινήσεις της λεκάνης στα όρια της σωματικής επαφής με προφανή σεξουαλικότατο συμβολισμό, είτε σε κάποιες περιπτώσεις γυρίζει τον χορό σε βήματα και χειρονομίες από τους φολκλωρικούς αφρικάνικους χορούς της Κούβας, όπως η ρούμπα και οι χοροί των ορίτσας των θεών της Αφρικής, περνώντας από την προσομοίωση του σεξ στην κατεύθυνση της έκστασης. Σήμερα στην Κούβα, ιδιαίτερα ανάμεσα στην νεολαία, έχουν κερδίσει έδαφος και μουσικές και χοροί της μόδας που έχουν εισαχθεί από την Καραϊβική και έχουν κουβανοποιηθεί αρκετά, όπως το ρεγκετόν και τα παρακλάδια του που έχουν γεννήσει τον ντόπιο κουμπατόν και τη δική του πολύ δημοφιλή μουσικοχορευτική σκηνή. Όπως και να έχει, με τις παραδόσεις της Αφρικής, του σον, του κασίνο, της τίμπα και του κουμπατόν να συνυπάρχουν αρμονικά, η Κούβα παραμένει η χορευτική καρδιά της Λατινικής Αμερικής.